Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, Informing, Connecting, Dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia, pendengar, di hari ini kami hadirkan siaran terserial kami dengan warta berita yang kami hadirkan sebagai pembuka. Kami lanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga Indonesiaku, yang akan disusul dengan pesona Indonesia warna-warni, serta sebagai penutup akan hadir lagu-lagu dari Indonesia yang kami hadirkan dalam Pelangi Nada. Demikianlah pendengar daftar acara siaran terserial kami. Dari Studio Voice of Indonesia, kami ucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Sri Unun. Sari berita penting. Wakil Presiden RI Yusuf Kalla yakin Pilkada Serentak 2018 akan berlangsung aman. Perbaikan struktur ekspor atasi perang dagang. Berita selengkapnya. Wakil Presiden RI Yusuf Kalla yakin pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala daerah serentak 2018 akan berjalan aman. Pemungutan suara pemilihan kepala daerah tersebut akan digelar pada Rabu 27 Juni mendatang. Seperti dikutip Kompas.com, Yusuf Kalla di Istana Wakil Presiden RI Jakarta, Kamis 21 Mei berharap pemungutan suara akan berlangsung secara bebas dan rahasia sebagaimana asas pemilihan umum. Yusuf Kalla juga menghimbau pihak-pihak yang kalah dalam pemilihan kepala daerah agar menempuh upaya hukum seperti yang diatur dalam undang-undang. Wakil Presiden menambahkan, yang boleh mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi hanya yang selisihnya di bawah 2%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Darmin Nasution mengatakan, perbaikan struktur ekspor nasional menjadi penting untuk mengatasi dampak dari potensi perang dagang yang dilakukan oleh negara maju. Seperti ditulis Antara, Darmin Nasution di Jakarta Kamis 21 Juni menekankan, Indonesia harus mencari peluang dari perang dagang tersebut agar kinerja perdagangan nasional tidak mengganggu proyeksi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Untuk itu, perbaikan struktur ekspor nasional menjadi penting agar kinerja perdagangan nasional semakin membaik dan defisit neraca transaksi berjalan yang selama ini menjadi salah satu penyebab depresiasi rupiah makin mengecil. Menteri Kesehatan RI Nila Muluk menilai pelaksanaan dan kesiapsiagaan dalam pelayanan fasilitas mudik Hari Raya Idul Fitri 2018 lebih baik dari sebelumnya, dilihat dari angka kejadian penyakit dan kecelakaan yang menurun. Antara melaporkan, Menteri Nila Muluk di Jakarta Kamis 21 Juni mengatakan, data kasus penyakit seperti hipertensi lebih rendah, kendati kasus infeksi saluran pernapasan akut meningkat. Sementara data dari kepolisian, kasus kecelakaan menurun 30% dari tahun sebelumnya. Kementerian Kesehatan terlibat dalam persiapan mudik kesehatan sebagai pendukung agar para pemudik dapat kembali dengan keadaan sehat. Indonesia masuk dalam kemitraan bersama Inggris, Malaysia, dan Filipina untuk memprediksi cuaca dan iklim di kawasan Asia Tenggara. Seperti ditulis Antara, Deputi Bidang Klimatologi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, Heri Jal di Jakarta Kamis 21 Juni mengatakan, Indonesia menerima penawaran dari Inggris karena Indonesia memang membutuhkan itu untuk memberikan informasi yang lebih akurat, tepat waktu, dan sistematis. Indonesia sebagai supermarket bencana, salah satunya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Karena itu diharapkan dengan Indonesia bergabung dalam kemitraan jasa ilmu cuaca dan iklim Asia Tenggara, kualitas informasi yang diberikan BMKG lebih baik lagi. Heri Jal juga mengharapkan dengan informasi yang lebih baik bisa mengurangi korban dari bencana hidrometeorologi. Bentuk kerjasama dalam kemitraan tersebut antara lain dalam bidang pemodelan iklim dan cuaca. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur saat ini beroperasi selama 24 jam untuk memberikan pelayanan maksimal bagi warga negara Indonesia di Malaysia. Laporan selengkapnya disampaikan Tomo Hakim.
Libur Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah telah usai. Mulai hari ini, Kamis 21 Juni 2018, seluruh pegawai, baik pegawai negeri sipil dan swasta, memulai hari pertama bekerja secara normal. Hal ini juga berlaku di lingkungan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur. Untuk menjamin kelangsungan pelayanan kepada warga negara Indonesia, dalam halal bihalal, Hari Raya Idul Fitri yang berlokasi di Wisma Duta, Kuala Lumpur, Rabu sore, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Indonesia untuk Malaysia, Rusdi Kirana, menegaskan jika saat ini pelayanan kedutaan telah berlangsung selama 24 jam. Pembukaan pelayanan selama satu hari penuh ini dilakukan untuk memberikan manfaat bagi warga negara Indonesia, terutama mereka yang datang ke KBRI dari luar kota Kuala Lumpur.
Dengan kita tutup KBRI, hanya bukanya office hour jam 8 sampai jam 5, tidak memberikan manfaat pada warga negara kita. Karena apa? Setiap hari kurang lebih 1.000 warga negara Indonesia datang ke KBRI. Mereka datang dari kota-kota lain, dari Seremban, dari Negeri Sembilan, datang subuh jam 3, jam 4 pagi, nunggu di luar, kena hujan, tidak bisa lakukan aktivitas keagamaannya, tidak bisa istirahat, maka harus dibuka.
Ditambahkan Rusdi, bagi warga negara yang datang ke KBRI di luar jam kantor, tidak perlu repot dalam mencari makanan, karena kedutaan juga telah menyediakan makanan di kantin kedutaan yang dimasak oleh para pekerja migran Indonesia bermasalah yang tinggal di shelter kedutaan dan telah dilatih oleh Dharma Wanita KBRI.
Selain pelayanan administratif, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia juga memiliki program pemberdayaan pekerja migran yang sedang mengalami masalah di Malaysia. Berita selengkapnya dilaporkan Tomo Hakim.
Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur tidak hanya memberikan pelayanan yang bersifat administratif seperti pengurusan paspor, visa, namun juga memberi perlindungan dan pemberdayaan, terutama bagi pekerja migran yang mengalami masalah. Dalam Kedutaan Halal Bihalal Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah di Wisma Duta, Kuala Lumpur, Rabu sore kemarin, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Indonesia untuk Malaysia, Rusdi Kirana, menyebutkan saat ini ada beberapa pekerja migran Indonesia yang ditampung di shelter kedutaan untuk diberdayakan dan dilatih sehingga nantinya mereka dapat lebih mandiri.
Kurang lebih ada 80 orang pekerja migran Indonesia yang tinggal di shelter kedutaan. Mereka dilatih Ibu Dharma Wanita masak misalnya bakmi goreng, nasi goreng, atau makanan kecil-kecil untuk mereka jualan. Target saya adalah mereka harus mendapatkan 2 kali lipat dari selama ini mereka bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Supaya mereka melihat melakukan usaha itu lebih baik daripada sebagai TKW. Persepsi itu harus dihilangkan.
Pekerja migran yang berada di shelter merupakan pekerja migran bermasalah, seperti mereka yang gajinya tidak dibayarkan, mendapat perlakuan tidak menyenangkan, atau telah melarikan diri dari tempat bekerja. Dengan pemberdayaan tersebut, Rusdi berharap nantinya mereka dapat memiliki usaha sendiri dalam bentuk UKM jika suatu saat kembali ke tanah air.
Situasi di Prefektur Osaka dan sekitarnya pasca gempa berangsur-angsur kembali normal sejak Selasa 19 Juni lalu. Fasilitas transportasi publik telah kembali beroperasi dan akses terhadap utilitas seperti listrik, air dan gas di sekitar pusat gempa juga mulai pulih. Japan Meteorological Agency masih memberlakukan status peringatan terhadap kemungkinan gempa susulan dalam kurun waktu 1 minggu setelah gempa tanggal 18 Juni lalu. Press release Konsulat Jenderal RI Osaka Kamis 21 Juni menyebutkan seluruh warga negara Indonesia WNI yang berada di wilayah Prefektur Osaka dan sekitarnya dianjurkan terus memantau perkembangan melalui pemberitaan dan mengikuti petunjuk dari otoritas setempat hingga status peringatan Japan Meteorological Agency dicabut. Warga negara Indonesia juga dihimbau agar menyimpan nomor-nomor kontak penting untuk keperluan situasi darurat, diantaranya Hotline Konsulat Jenderal RI Osaka dan Emergency Contact Prefektur Osaka untuk WNI yang menetap di Jepang. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
komentar. Pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan komentar. Topik komentar kali ini adalah urbanisasi, fenomena tahunan pasca lebaran. Urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota merupakan fenomena yang terus terjadi di kota-kota besar, terutama setelah lebaran. Tak dapat dipungkiri, kota besar tetap dianggap penduduk desa sangat menjanjikan untuk perbaikan nasib mereka. Kota besar dianggap punya banyak peluang lapangan kerja yang lebih baik daripada di desa. Peneliti Center for Indonesian Policy Studies, Imelda Freddy, mengungkapkan, setiap tahun, laju urbanisasi akan terus meningkat. Hal itu wajar, karena setiap kota besar memiliki daya tarik tersendiri yang mendorong para penduduk desa untuk berkunjung. Sementara itu, Kepala Kantor Staf Presiden Indonesia, Muldoko, mengatakan, urbanisasi pasca lebaran bersifat alamiah dan harus disikapi secara arif. Bagaimana caranya agar warga pendatang tidak menjadi beban pemerintah kota, namun tidak juga dihadapi dengan penolakan? Menurut Muldoko, sebaiknya diberikan pemahaman terhadap masyarakat desa yang ingin mengadu nasib di kota-kota besar. Sebelum berangkat, mereka hendaknya memiliki kepastian akan pekerjaan dan tempat tinggal di kota. Urbanisasi tanpa tujuan yang jelas akan menimbulkan kesusahan bagi pendatang dan masalah bagi kota tujuan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berharap para pendatang baru di Jakarta betul-betul memiliki bekal keahlian dan keterampilan, sehingga bisa mandiri dan meningkatkan kesejahteraan. Menurut Bagong Suyanto, Guru Besar Sosiologi Ekonomi Universitas Erlangga Surabaya, urbanisasi tak akan berhenti hingga ada pemerataan pembangunan. Ketimpangan ekonomi antara desa dan kota menjadi salah satu penyebab tingginya angka urbanisasi. Bagong berpendapat, program dana desa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dapat menjadi kunci untuk meningkatkan pembangunan dan ekonomi di desa. Program ini diharapkan dapat membuka banyak lapangan kerja baru. Menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sanjoyo, pembangunan yang dilakukan di kawasan pedesaan selama ini telah mampu mengurangi jumlah urbanisasi. Melalui pembangunan tersebut, tercipta lapangan pekerjaan di desa, sehingga dapat memacu pemerataan ekonomi. Lapangan kerja baru sebagai dampak masifnya pembangunan di desa juga diharapkan dapat menarik kembali kaum urban agar mau berkarya di daerah asal mereka masing-masing. Setiap fenomena, jika diteliti benar penyebab timbulnya dan alternatif jalan keluarnya, pasti memiliki solusi. Diharapkan program dana desa dapat dimanfaatkan untuk menggalakkan pembangunan di desa demi terciptanya lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja masyarakat desa. Jika kondisi ini terjadi, angka urbanisasi diharapkan akan terus berkurang dari tahun ke tahun, dan kondisi perekonomian di desa akan membaik. Sekian komentar saya, Nova Kasim. Inilah RRI World Service Voice of Indonesia dari Jakarta.
Fakta Sejarah. Kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, inilah Hari Ini Dalam Sejarah yang terjadi pada tanggal 21 Juni. Kami awali dengan hari lahir Presiden RI Joko Widodo, yaitu tanggal 21 Juni 1961. Joko Widodo lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 21 Juni 1961. Joko Widodo adalah Presiden Indonesia ke-7 yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014. Joko Widodo pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta sejak 15 Oktober 2012 sampai dengan 16 Oktober 2014. Karir politiknya dimulai dengan menjadi wali kota Surakarta sejak 28 Juli 2005 sampai dengan 1 Oktober 2012. Namanya mulai dikenal setelah dianggap berhasil mengubah wajah kota Surakarta menjadi kota pariwisata, kota budaya, dan kota batik. Pada tanggal 20 September 2012, Joko Widodo berhasil memenangkan pemilihan umum, yaitu Gubernur DKI Jakarta. Beralih ke peristiwa 21 Juni 1970, Soekarno meninggal dunia. Dr. Insinyur Soekarno adalah Presiden Republik Indonesia pertama yang menjabat pada periode tahun 1945 hingga 1966. Soekarno meninggal dunia di Jakarta pada 21 Juni 1970 karena sakit. Soekarno memainkan peranan penting untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia merupakan proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak masa muda, Soekarno telah aktif dalam perjuangan politik melawan penjajahan Belanda. Akibat aktivitas politiknya, Soekarno berkali-kali dipenjara oleh pemerintah Belanda. Soekarno cukup dikenal sebagai penggali Pancasila karena ia yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai dasar negara Indonesia dan menamainya Pancasila. Kami akhiri dalam sejarah dengan tanggal 21 Juni 1972, Hari Krida Pertanian. Penetapan tanggal 21 Juni sebagai Hari Krida Pertanian dilakukan pemerintah pada tahun 1972. Tanggal 21 Juni merupakan saat permulaan musim ke-1 yang merupakan awal dari 12 siklus musim yang dikenal oleh bangsa Indonesia yang meliputi pergerakan musim hujan, kemarau, angin, serangga, penyakit, dan sebagainya. Dari dokumen sejarah dan budaya, yang penting bagi masyarakat, pertanian termasuk peternakan, adalah penyampaian puji syukur atas hasil yang diperoleh mereka. Berdasarkan pemahaman terhadap kearifan budaya lokal tersebut, maka sejak tahun 1972, tanggal 21 Juni dijadikan sebagai Hari Krida Pertanian bagi segenap masyarakat pertanian di Indonesia. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup. Disajikan dalam Indonesiaku.
Saudara, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku dengan judul hari ini, Petani Sumba Barat Daya Produksi Pupuk Organik. Sejumlah petani di Sumba Barat Daya SBD Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT memproduksi sendiri pupuk organik dengan bimbingan dari Yayasan Pengembangan Kemanusiaan YPK Donders. Para petani di Kampung Goludapi Desa Welonda misalnya membuat pupuk organik dari berbagai daun-daunan, batang pisang, jerami, dan batang jagung kering. Daun dan batang kering tersebut dicincang kemudian dicampur dengan serbuk kayu, kotoran ternak, dan biang pupuk berupa ramuan fermentasi mol, mikroorganisme lokal, dan diperam hingga menjadi pupuk. Jenis tanaman tersebut diantaranya padi, jagung, kakao, jambu mete, dan lain-lain. Dalam mengumpulkan dan mencincang dedaunan dan batang-batang kering, para petani ini dibantu oleh putra-putri mereka sepulang sekolah atau ketika libur sekolah. Anak-anak bekerja sambil bermain sekaligus belajar membuat pupuk organik di tempat pembuatan pupuk. Tempat tersebut berupa bangunan berlantai semen dan atap yang terletak di samping bangunan UMA PG atau Rumah Pintar desa setempat. Dewi Mandeta, pendamping dari YPK Donders, mendampingi mereka untuk mengerjakan salah satu proses pembuatan pupuk organik yang akan dimanfaatkan oleh 26 petani anggota kelompok tersebut. Dewi menjelaskan kepada Antara, pada Rabu 13 Juni, biang pupuk berupa mikroorganisme lokal MOL yang telah disiapkan tersebut dicampurkan dengan bahan-bahan untuk menjadi sekitar 1 ton pupuk organik padat yang kelak dapat dimanfaatkan menyuburkan tanaman sekitar 1 hektar. Bahan campuran pupuk organik ini meliputi daun, buah, dan batang. Pada saat digunakan akan terurai untuk menyuburkan tanaman dengan bagian masing-masing, yaitu dahan, pohon, daun, dan buah. Mikroorganisme lokal atau MOL merupakan bahan campuran dari buah pepaya masak, nasi setengah tanak yang difermentasi, air kelapa, dan gula merah. Seluruh bahan tersebut bisa diperoleh dengan mudah di kampung, kecuali gula merah yang harus dibeli dengan harga Rp25.000 per kilogram. YPK Donders membina hampir 100 kelompok tani di 4 kabupaten Sumba, antara lain 36 kelompok di Sumba Barat Daya, dengan menggandeng kerjasama dengan beberapa pihak seperti Organisasi Pangan dan Pertanian, PBB, FAO, dan Millennium Challenge Account Indonesia, MCAI. Sekian Indonesiaku hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita dibacakan oleh Sri Unun. Wakil Presiden RI Yusuf Kala yakin pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala daerah serentak 2018 akan berjalan aman. Pemungutan suara pemilihan kepala daerah tersebut akan digelar pada Rabu 27 Juni mendatang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Darmin Nasution mengatakan, perbaikan struktur ekspor nasional menjadi penting untuk mengatasi dampak dari potensi perang dagang yang dilakukan oleh negara maju. Menteri Kesehatan RI Nila Muluk menilai pelaksanaan dan kesiapsiagaan dalam pelayanan fasilitas mudik Hari Raya Idul Fitri 2018 lebih baik dari sebelumnya, dilihat dari angka kejadian penyakit dan kecelakaan yang menurun. Indonesia masuk dalam kemitraan bersama Inggris, Malaysia, dan Filipina untuk memprediksi cuaca dan iklim di kawasan Asia Tenggara. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur saat ini beroperasi selama 24 jam untuk memberikan pelayanan maksimal bagi warga negara Indonesia di Malaysia. Selain pelayanan administratif, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur juga memiliki program pemberdayaan pekerja migran yang sedang mengalami masalah di Malaysia. Situasi di Prefektur Osaka dan sekitarnya pasca gempa berangsur-angsur kembali normal sejak Selasa 19 Juni lalu. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya, Enggar Saraswati. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di www.voinews.id. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda nasi goreng Anglo. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. pendengar, nasi goreng merupakan hidangan yang berbahan dasar utama nasi yang digoreng dengan beraneka macam bahan makanan seperti telur, sayuran, hidangan laut, dan daging. Hidangan ini populer di berbagai negara di Asia Timur dan Asia Tenggara. Nasi goreng adalah hidangan rumahan dan biasanya dibuat dari bahan-bahan makanan yang ada atau tersisa di rumah. Selain hidangan rumahan, di beberapa negara, nasi goreng menjadi makanan jajanan populer yang dijual di pinggir jalan atau dijajakan keliling oleh pedagang keliling. Makanan ini pun kian berkembang dengan memiliki berbagai varian jenis bergantung bahan dasar nasi goreng itu sendiri. Pendengar, berwisata ke kota Kediri, Jawa Timur dan mencoba berbagai kuliner khasnya, Anda akan menemukan varian nasi goreng yang unik di sana. Namanya nasi goreng Anglo. Nasi goreng Anglo sebenarnya mirip dengan nasi goreng pada umumnya. Begitu juga dengan bumbu-bumbunya. Nyaris tidak ada perbedaan dengan nasi goreng biasa. Hanya saja, cara memasaknya yang berbeda. Nasi goreng Anglo dimasak dengan menggunakan tungku mirip kompor yang berbahan dari tanah liat atau terakota. Api yang dihasilkan berasal dari pembakaran arang sebagai pembakar utamanya. Pendengar, rasa nasi goreng khas Kediri ini begitu lezat dan sensasi rasanya tidak biasa. Ini tercipta dari paduan arang dan aroma nasi gorengnya pun sangat kuat. Hal pembeda lainnya, nasi goreng Anglo dengan nasi goreng pada umumnya terletak pada takaran memasaknya. Nasi goreng Anglo pada umumnya hanya satu porsi sekali masak. Artinya, berapapun jumlah porsi yang dipesan, menggorengnya juga dilakukan satu persatu. Untuk bumbu-bumbunya, para pedagang biasanya mengolah sendiri bumbunya dengan menggunakan bumbu-bumbu tradisional. Pendengar, nasi goreng Anglo sangat mudah ditemukan di sudut kota Kediri karena pada umumnya penjual nasi goreng di sana menggunakan Anglo untuk memasak nasi goreng. Hidangan ini biasanya dijumpai pada sore hingga malam hari sekitar pukul 18 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain nasi goreng, pedagang nasi Anglo juga menjajakan nasi mawut atau nasi goreng bercampur mie. Ada pula sop sayur dan mie kuah. Harganya sendiri masih relatif terjangkau. Untuk nasi goreng, mie, nasi mawut dibanderol dengan harga Rp12.000 tiap porsinya. Pendengar, demikian Pesona Indonesia kali ini tentang nasi goreng Anglo. Kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya di esok hari. Sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai kereta sleeper. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voynews.id. Pendengar, ada inovasi baru yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia PT KAI pada momen Lebaran tahun ini, di mana pada 12 Juni kemarin PT KAI meluncurkan secara resmi operasional perdana kereta sleeper di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Kereta kelas mewah ini menempel pada rangkaian kereta api Argo Bromo Anggrek relasi Gambir Surabaya Pasar Turi. Kereta sleeper ini merupakan kerjasama PT KAI dengan PT Industri Kereta Api INKA untuk meningkatkan pelayanan pada penumpang, khususnya penumpang dengan rute jauh sehingga mereka bisa beristirahat atau tidur selama perjalanan. Selain itu, menurut Direktur Utama PT KAI, Edi Sukmoro, dengan adanya layanan luxury class ini, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan kelas perjalanan sesuai dengan tarif dan pelayanannya. Pendengar, berbagai fasilitas dan layanan disiapkan dalam kereta sleeper tersebut. Menurut Direktur PT KAI, fasilitas dan layanannya seperti yang ada di kelas bisnis dalam pesawat. Mulai dari kursi yang dapat direbahkan hingga 170 derajat secara elektrik, sandaran kaki elektrik, private entertainment berupa TV 12 inch dengan headset, dan USB charging power source. Selain itu, kereta tersebut juga dilengkapi foldable food tray, bantal dan selimut, tempat sampah, kaca, cup holder, kompartemen untuk menyimpan alas kaki, majalah dan coat hanger yang semuanya tersedia private per penumpang per kursi. Dalam satu kereta sleeper terdiri dari 18 orang penumpang, pengguna jasa layanan kelas luxury. Jenis sleeper ini juga mendapat layanan makan, minum, snack secara gratis. Pendengar, PT KAI menjadwalkan perjalanan kereta sleeper tersebut dalam 4 waktu keberangkatan. Jam keberangkatan pertama adalah pukul 08.00 WIB dengan waktu kedatangan pukul 17.00 WIB. Kemudian jam keberangkatan pukul 09.30 WIB dengan jam kedatangan pukul 18.30 WIB. Berikutnya jam keberangkatan pukul 20.00 WIB dengan jam kedatangan pukul 05.00 WIB. Dan terakhir pukul 21.30 WIB dengan waktu kedatangan pukul 06.30 WIB. Harga tiketnya sendiri dibanderol sebesar Rp900.000. Tarif ini merupakan harga promo yang berlaku selama sebulan masa angkutan Lebaran. Sementara tarif normal kereta sleeper pada Argo Bromo Anggrek mencapai Rp700.000 sampai Rp2.000.000 tergantung hitungan jarak tempuhnya per 445 km. Pemesanan tiket kereta sleeper tidak berbeda dengan tiket kereta lainnya. Bisa dipesan melalui website tiket KAI dan berbagai channel pemesanan tiket kereta lainnya. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan kereta sleeper. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia. Jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam program acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia. Pada Pelangi Nada edisi kali ini, Voice of Indonesia menghadirkan lagu-lagu pop nostalgia dari Ernie Johan. Pendengar, mengawali perjumpaan, saya hadirkan lagu berjudul Teluk Bayur. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di www.voinews.id.
Selamat tinggal Teluk Bayur Permai. Daku pergi jauh ke negeri seberang. Ku kan mencari ilmu di negeri awal.
Pendengar, Ernie Johan berada pada masa keemasan karirnya di era 1970-an. Karyanya selalu mendapat respon positif dari pecinta musik di Indonesia. Salah satu karyanya yang diapresiasi adalah album bertajuk Teluk Bayur dengan lagu andalan berjudul sama, yakni Teluk Bayur. Kala itu, lagu ini begitu sukses dan populer. Melalui album ini, Ernie Johan tercatat sebagai penyanyi pertama yang menerima Golden Records karena albumnya terjual jutaan kopi. Lagu ini bercerita tentang seorang yang berpisah sementara dengan sang kekasih karena akan menuntut ilmu ke luar negeri. Ia meminta sang kekasih agar menunggunya saat kembali ke tanah air di Teluk Bayur, sebuah pelabuhan yang terdapat di Kota Padang, Sumatera Barat. Pendengar, sebelum kembali membahas tentang Ernie Johan, mari kita nikmati kembali sebuah lagu berjudul Kau Selalu di Hatiku. Selamat mendengarkan.
Bersemi di dalam kalbu, penawar hati nan lara. Padamu bintang, padamu bulan, saksi yang abadi. Sambutlah tanganku ini, belailah dengan mesra. Kasihku hanya untukmu hingga akhir nanti. Kau selalu di hatiku, bersemi di dalam kalbu. Dari semula hingga akhirnya kasihku serahkan.
Pendengar, baru saja Anda mendengarkan lagu Kau Selalu di Hatiku. Lagu ini juga tak kalah populer dari lagu sebelumnya. Lagu Kau Selalu di Hatiku bercerita tentang seorang wanita yang memiliki rasa kasih dan sayang pada seseorang yang dicintainya. Hanyalah dia yang akan selalu ada dalam hatinya. Pendengar, demikian pelangi nada edisi hari ini. Menutup perjumpaan hadir lagu lainnya yang dibawakan oleh Ernie Johan berjudul Senja di Batas Kota yang bercerita tentang suatu hari di kala senja, seseorang melepas kepergian kekasih hatinya karena harus menunaikan tugas. Wajah sang kekasih kala itu selalu terbayang. Setelah Senja di Batas Kota, saya hadirkan lagu Mutiara yang Hilang. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang akhirnya berjumpa kembali setelah sekian lama tidak bertemu dengan orang yang ia cintai. Hal ini diibaratkan dengan bertemu kembali dengan mutiara yang hilang. Inilah lagu Senja di Batas Kota dan Mutiara yang Hilang. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
selalu teringat padamu. Saat kita akan berpisah, entah untuk berapa lama. Senja berganti, wajahmu selalu terbayang. Waktu engkau ku lepaskan, berdebar hati di dada. Sana menunaikan tugasmu, senja di batas kota, terlukis di dalam kalbu.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Welcome.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying. RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Tinggal terserah semau gue,
RRI World Service Voice of Indonesia dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.